izvještaj ili informacija koja je dobijena od državnog tužilaštva, a koja je u stvari izvještaj onome šta su oni uradili povodom afere Snimak, da je taj izvještaj sramotan. Sramotan.
Nemojte da vidite. Gospodine predsjedniče, u ovakvom nastavku ova dvojica tužilaca neće nikom ovaj razlog da nas Pavloviću nije nazvao sramotnim.
Samo vas molim, gospodine Vučkoviću, samo vas molim da se smirite. Samo vas molim da se smirite i nemojte da prijetite nikome ovdje.
Ne prijetim, nego nemojte da me prijetite.
Gdje treba da prijetite, ne prijetite.